Sahobalar hayoti. Xubayb ibn Adi roziyallohu anhu. Xubayb ibn Adi Madinaning Aws qabilasidan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ular yurtiga hijrat qilgan kundan boshlab yollarga kelib ketib yurdi va ko'p o'tmay olamlarning Robbi Alloh taologa iymon keltirdi. U islom shoiri Hasson ibn Sobit ta'riflaganidek, ansorlar ichra bir gut edi. Yaxshi xulqli, pok nasabli yigit edi. Badr jangida 100-100 kelgan mushriklardan biri Horis ibn Amr ibn Nafalni yengdi. Jang tugab, Quraysh qo'shini Makkaga qochganida Horis o'g'illari otalari o'limidan xabar topib, uni o'ldirgan musulmonning ismini eslab qolishdi. Xubayb ibn Adi. Musulmonlar Badr g'azotidan Madinaga qaytishdi. Xubayb obid va zohid inson edi. Qalbida zohidlar tabiati va obidlar niyati mujassam edi. U Madinada chin dildan ibodatga berildi. Tunlari namoz o'qib, kunduzlari roza tutar va Allohdan mag'firat so'rar edi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qurayshning sirlaridan, tayyorgarliklaridan xabar topish, yana urushish niyatlari bor yo'qligini bilib kelish uchun sahobalardan 10 kishini tanladilar. Osim ibn Sobit boshchiligidagi bu sahobalar orasida Xubayb ham bor edi. Guruh yo'lga chiqdi. Makka bilan Afson o'rtasidagi bir joyga yetganlarida Huzayl qabilasining Bani Hayyon degan urug'iga ularning yo'lga chiqqani haqida xabar yetib keldi. Mushriklar eng merganlardan 100 kishini olib, guruh izidan tushdi. Agar dushmanlardan biri qumda yotgan xurmo danagini ko'rmaganida, balki ularni topa olmagan bo'lishardi. O'sha odam danaklardan birini olib, arablarga xos sinchkovlik bilan tikilib qaradi. Keyin esa atrofdagilarga bunday dedi: "Bu Yasrib danagi. Mana shu to'kilgan danaklardan ko'z uzmay borishimiz kerak." Yerdagi xurmo danaklardan iz olib yura boshlashdi. So'ng uzoqda musulmonlarni ko'rishdi. Osim ibn Sobit izlaridan mushriklar tushganini bilgach, do'stlariga tog' cho'qqisiga chiqishni buyurdi. Dushmanning 100 ta mergani tog' atrofini o'rab oldi. Musulmonlarga aslo zarar yetkazmasliklarini aytib, taslim bo'lishga undashdi. Musulmonlar Osim ibn Sobit yoniga to'planib, uning amrini kutishardi. Osim bunday dedi: "Allohga qasam, mushriklarning qo'lida asir bo'lishni istamayman. Allohim, bizning ahvolimizni payg'ambaringa bildir." Shu payt dushmanlar ularni o'qqa tuta boshlashdi. Osim va 7 nafar sherigi shahid bo'ldi. Dushmanlar boshqalar taslim bo'lsa, jonlari omonda qolishini aytib, pastga tushishga da'vat etishdi. 3 kishi, Xubayb ibn Adi va uning 2 do'sti tog'dan tushdi. O'qchilar Xubayb va do'sti Zayd ibn Dosinani bog'lashdi. 3-chi musulmon va'daga xiyonatni sezib, avvalgi do'stlari kabi fidoilik yo'lini tanladi. Xubayb bilan Zayd qanchalik urinishmasin, arqonlarni yecha olishmadi. Xoin o'qchilar ikkala musulmonni Makkaga olib borib, mushriklarga sotishdi. Mushriklar tilida Xubayb ismi jarangladi. Horis ibn Amrning o'g'illari Badrda o'ldirilgan otalarini yodga olib, bu ismni eslashlari bilanoq yuraklaridagi adovat jumbushga keldi. Uni sotib olishga yugurishdi. Mushriklar 2 guruhga bo'lindi. Ularning bir guruhi Xubaybning do'sti Zayd ibn Dosinani olib ketishdi. Xubayb qo'rquvni quvib, qoyalarni erituvchi sokinlik, mardlik va ishonch bilan duo o'qiy boshladi. Alloh u bilan birga edi. Xubaybni asirlikda saqlayotgan uy sohibi Xorisning qizlaridan biri kunlarning birida asir yoniga kirganida ko'rgan manzarani odamlarga aytish uchun yugurdi. Xubaybning bir bosh uzum yeyotganini ko'rdim. U zanjirband. Makkada esa hozir umuman uzum topilmaydi. Men bu uzum Xubaybga Allohning bergan rizqi deyishdan boshqa bir so'zni ayta olmayman. Haqiqatan ham bu Allohning solih bandasiga bergan rizqi edi. Xuddi avvallari Maryam binti Imronga bergan rizqi kabi. Zakariyo har gal Maryamning oldiga masjidga kirganida oldiga rizq muhayyo turganini ko'rar edi. U: "Ey Maryam, bu narsalar senga qayoqdan keldi? Deb so'rasa, Maryam, bular Alloh huzuridan. Albatta Alloh o'zi xohlagan kishilarga behisob rizq berur, deb javob berar edi. Oli Imron surasi 37-oyat. Mushriklar Xubaybga birodari Zayd ibn Dosinani o'limi xabarini aytdilar. Bu xabardan uning talvasiga tushib, o'limning dahshatidan qo'rqishini istardilar. Holbuki, Allohning marhamati kengligini ular bilishmasdi. Mushriklar Xubaybga iymon keltirgan Robbi va Muhammaddan voz kechsa, ozod qilishlarini aytishdi. Biroq ularning bu gaplari bir o'q bilan quyoshni urib tushirish kabi besamar harakat edi. Albatta, Xubaybning iymoni quvvatda, otash va issiqlikda bamisoli quyosh edi. O'zidan ziyod taratib, qorong'u dillarni yoritar, yaxshilik istagan qalblarni istar edi. Ammo unga yomonlik istab yaqinlashganini kuydirib tashlardi. O'z yo'riqlariga sol olmasliklariga ishonch hosil qilgach, Xubaybni Tanim degan joyga olib ketishdi. Manzilga yetgach, Xubayb 2 rakat namoz o'qish uchun izin so'radi. Bu namoz Alloh rasuli bilan, dini bilan vidolashish, inkor etishga ichki tayyorgarlik deb o'ylagan mushriklar ruxsat berishdi. Xubayb 2 rakat namoz o'qidi. Dilida iymonning lazzatini his qildi. Namozini to'xtovsiz davom ettirishni xohlardi. Qatl qilmoqchi bo'lganlarga o'g'irilib, bunday dedi: Alloh haqqi, agar o'limdan qo'rqayapti deb o'ylamasangiz edi, yana namoz o'qishda davom etaverardim. So'ng qo'llarini ko'kka ko'tarib duo qildi. Arab tarixida birinchi marotaba uni chormiq, qochga o'xshatib yasalgan dorga tortib o'ldirishdi. Xurmo daraxtidan katta chormiq yasab, Xubaybni unga bog'lashdi. Mushriklar yig'ilib, xursandchilik qilishar, o'qchilar nayzalarini charxlashar edi. Bu vahshiyliklar chormiqga bog'langan qahramonga ataylab ko'z-ko'z qilindi. U esa hatto ko'zini pirpiratmadi. Yuzidan xotirjamlik yo'qolmadi. Xubayb qatl etilgan joy yaqinida qush va burgutlar aylanib uchib yurishardi. Ular go'yo qassoblar o'z ishini yakunlab ketgach, toza jasaddan yeb, rohatlanishni ko'zlashardi. Biroq biroz fursat o'tib, qushlar bir joyga to'planishdi. Tortishib bahslashganday shovqin solishdi. So'ngra osmon bag'rini yorib, uzoqlarga uchib ketishdi. Go'yoki chormiqga tortilgan jasaddan mo'min va solih inson hidini olib, unga yaqin kelib zarar yetkazishdan tortingandek edi ular. Xubaybni xurmo daraxtidan yasalgan chormiqga bog'laganlarida u ko'kka boqib, buyuk Robbiga bunday iltijo qilgan edi: Allohim, biz rasuling keltirgan dinni tarqatdik. Sen uni bizga qilgan yomonliklardan xabardor et. Allohga uning duosi yetdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinada turib ashoblarining dahshatli o'limi xabarini his qildilar. Ulardan birining jasadi osilib turgani ko'zlariga ko'rindi. Darhol Miqdod ibn Amr va Zubayr ibn Avvom chaqirildi. Ular otlarga minib shamoldek keldilar. Alloh ularni manziliga yetkazdi. Do'stlari Xubaybning jasadini tushirib, uni namli bag'riga olishga tayyor turgan pokiza yerga olib ketdilar. Hozirgacha hech kim Xubaybning qabri qayerdaligini bilmaydi. Har holda shunday bo'lgani to'g'ri edi. Toki tarix xotirasida u chormiqga tortilgan ilk qahramon sifatida yodda qolsin. Alloh taolo u zotdan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.